maipatong panlaang iti panagdaydayaw gapu iti aramid ti Diyos. Kat daytoy ti makita tayo iti panagtignay na iti nasyon nga Israel. Gapu ta iti laksid iti adu nga panangadipen nga napasamak iti Israel, ti Diyos kat inkarina paylaang iti panangwayawayana iti ilina. Ambun tayo pa'y iti adu maipanggap iti daytoy nga pasat iti pakaistoryaan ti Israel. Kan ti napatid nga adal nga iba ti nakadatayo ita, iti programa tayo nga napauluan, Pagnos iti biyan.
Diakon talyawen ti malikunda, anak nuan tuu ken miribo, amin aramit na inlubuyan, diakon talyawen ida. Da barungal daw masangwanan, ken biag nga agnanayon, impa ay ni Heso Kristo kanya, ije krus kalbaryo. Jakun talyawen ti mali pasama san atek pantay lasatek baybay when agtuluyak lata umadaniti iya ay na makita ko tiro kung talyawen ti malikuda kung ita aklaen ken Jesus ya kung talyawen ti malikuda kung ita aklaen ken Jesus
ti adal tayo ita ket masarakan tayo iti libro ti Isaias. Iti may kadapulukit upat nga kapitulo, may kasangapulukit innem nga bersikulo, agingga iti may kadapulukit innem nga kapitulo, iti may kasangapulukit walo nga bersikulo. Umunagat basahin tayo iti may kasangapulukit innem nga bersikulo, iti may kadapulukit upat nga kapitulo, katkastoy ti kunana. Manipod ka daywan apasit ti daga, nakangag kami kadagitikan kanta, dayaw iti nalintag, ngam kinunak, kumpulsak, kumpulsak, asyakpay, timanang lilipot, agaramid asililipot unay. Wen, timanang lilipot, agaramid asililipot unay. Pasit na ito nga versikulo kunana, kumpulsak, kumpulsak, asyakpay. Idi nga nakita ni Isaias iti nakaskas ang nga mapasamak iti panawin ti dakkel nga panagrigat. Daytoy ket isingasing na iti saan nga mailadawan nga mapasamak, iti day tanga panawin. Dito nga pasamak kat, inladawan matlaang ni Apo tayong Isos, iti kunana iti libro iti Matyo, iti may kadapulukit upat nga kapitulo, may kadapulukit may saaging gaiti, may kadapulukit talong versikulo. Taadanto dakkel arigat, nga manipod iti pungana iti lubong, aging gaita, awan pay kasta, ana pasamak, kat awan tumutan iti uray kaano, kitno dagitang aldaw, saan da kumaan na paababa, awan kumatilasag ang maisalakan. Ngam gapu ka dagiti napili, dagitang aldaw, mapaababa danto. Itikasta, nuti si asino man atao, agsaunto ka da kayo, adtoy ti Kristo, wenno, adda ditoy, di kay tupatsyen. Dayta iti may sanga balla agkabsat, mainaig iti teksto tayo. Basahin tayo iti may kasangapulukit pito nga bersikulo. Tibutang kunti dariwangwang, kunti silo, na iparabaw dakin ka, o agnaed, itilaga. Dito nga bersikulo kit, ipakaamuna nga adatalo nga dakil nga piggad, nga maidisuurto kadagiti adda itidaga, itilita nga tiyempo. May sakit tibutang, amin to kit, napnuan itibutang kun panagamak kakabsat. Kinapod nun na kit, dito yung matimay saka dagiti dakil nga parikot ti tao itasan kadi. Ado dagiti banbanag nga pagbutbut ngan tayo. Gaputa awan kinatalgad tayo. agsisinumbangir dagiti mapaspasamak nga riribok ken didigra. Saan lang nga natural ngam gapu pa iti aramid dagiti tattao nga mismo. May kadwa ket isu iti darewangwang. Tipudno nga tuddudwen na daytoy kabsat ket isu ti patay. Idi panawen dagiti ammatayo ken uray pay itaket dakkel nga pakabutbutngan iti paggad. Ngay pa iti atomic bomb. Daytoy kunada ket kabalan nga kisapwen iti sangkatawan. Ti may katlo ket isu iti silo. Daytoy ket ipasimudaag na iti panakaalilaw. Timpakamuni apo tayo ng Isus, kabayatan iti panangirugina iti mauwagan iti Olivet Discourse ket maitunos unay iti nailadawan nga mapasamak iti panawen iti dakkel nga panagrigat. Kunana iti libro iti Matyo, may kadapulugat upat nga kapitulo iti may kapat nga bersikulo, kitaan nyo tawan kuma, timangulbud kada kayo. May isa kadagiti pakailasinan kadagiti Antikristo ket isu iti panangalilaw. Ket dayto iti may isa nga balaag may panggap kadakwada. Manu kadi kadagiti kakabsat tayo ita dagiti naalilawin, gapu iti kinasam iti dila dagiti mang mga ganda. Manu kadi dagiti malalilaw, may panggap iti panakaisalakan, may panggap iti pudnong iglesia, may panggap iti biyag. Ato kadagiti tattao ita ket awan pakasak nanda may panggap iti masangwanan ng agnanayon. Tila ang ikikanda iti patag ita ket isu itagdama. Tikon kunada nga siyensya ket saan nga bigbigan iti panagparswa iti apo. Dahito ket may isa nga panangalilaw. Uray da tayo ket mabalin mat nga lilawin iti kunkunada nga siyensya. Mabalin na tayo nga maalilaw iti media. Iti militar. Kan uray pa'y dagiti daduma nga mga skasaba. Ket tila ang mabalin tayo nga pagtalkan. Ket awan sabali no saan nga ni apo tayo nga Isus kakabsat. Isu na laang iti sirib. Ket isu na laang itinamnama tayo. Kunana iti may kasangapulo ket walong bersikulo, ket maaramid to, ati agtalaw nga gapu iti daranudur ti buteng, matnagto iti dariwangwang, ket tirumwar iti tenga ti dariwangwang, masiluan to, tadagiti tawas sa dingato, nalukatan da. Ken dagiti pamuon ti daga, agkintayag da. Anyan nga panangiladawan san kadi. Kuna na nga dagiti saan nga mapan iti dariwangwang ket masiluan danto. Kuna iti libro iti Apokalipsis nga kakapat iti populasyon ket mamimpinsan to nga maukom. Ket mamimpinsan nga matay iti kakatlo iti populasyon. Daytoy nga paset iti nasanton nga surat ket pudno nga nakaskas dao kapsat. Daytoy ket dakdakamaten na iti may panggap iti panagungar. Kuna na iti may kadopulo ket duwa nga bersikulo iti teksto tayo. Ket maurnong danto, akas kadagiti balbalod a maurnong iti dariwangwang. Ket mapupok danto iti pagbaludan. Ket iti kalpasan dagiti adungal aldaw, masarungkaran danto. Sa dinuman iti ayanda iti dayta nga panawin. Mabalin nga nataydan ket addadan iti tanem. Mabalin nga addada iti dariwangwang. Isuda ket maibilang nga kaslad da iti pagbaludan, ket aguray da aging nga may pakaamuno sa dino iti pagtungpalan da. Ituloy tanga basaen kapsat. Kuna na iti may kadapulo ket talong nga bersikulo, isunton ti panakaribok ti bulan, ket ti init, mabainan to, taniyaway da giti buibuyot, agarin to ijebantayson, ken sa di Jerusalem, ket itisangwanan da giti panglakayin na, addanto dayag. Kuna na iti umuna nga paset na iti nga bersikulo, isuntun ti panakaribok ti bulan, ket ti init, mabainan to. Magkita tayo nga ro dito yung nga uray pa'y dagiti na parswa ket agtignay gapo iti ari. Dito yung ket mabalin nga literal nga mapasama kuno saan. Ipasimudaag na dito yung nga saan nga normal iti panagparang iti init. Dito yung ket sumipngit. Tilawag na kat artapan ti kinalawag ni Kristo, nga iso iti maibilang nga init iti kinalintag. Itagat adata yun iti sumarunong nga kapitulo nga dalin tayo kabsat, ti may kadapulo kit limang kapitulo. Dahito yung nga kapitulo kit naglaon iti panagyaman wenno kanta iti panagbaligi, gapo iti panakadadaol iti Antikristo. Kastamat nga dakamaten nati may panggap kadag iti bindisun nga naipaay iti iglesia. Daytoy ket mangrugi babaen iti panagdaydayaw. Iti may kadapulo ken may kadapulo ket innem nga kapitulo ket tudwen na iti panawen iti pagarian. Dito iti ari ket dumteng ket madanto iti pagarian ti langit ditoy daga. Kinapudno na ket ipadto dayto iti daan nga tulag. Iti nga rinugyan ni Juan nga Bautista iti kinaministro na ti mensahe naket kunana. Agbabawi kayo. Tati pagarian ti langit asidigen. Kalpasan naket inala ni Apo tayo nga Isus iti tema nga kunana. Agbabawi kayo. Tati pagarian ti langit asidigen. Mabasa tayo dayta iti libro iti Matyo, iti may kapat nga kapitulo, may kasangapunukit pito nga bersikulo. Ngam ni Apo tayo nga Isus, kat amo tayo nga nailaksid na kasari. Kat saan nga mabalin nga madaan iti pagarian, naawan ari na. Idi nga linaksid da isuna nga kasari, kat kinana, umay kayo kanyak, da kayo amin nga grigrigat, kin madagdagsinan, tapanginanaan kayto. Daytoy pailang iti iyaw-awis na aging gaita kabsat. Kat dayto iti mensahe nga agpaay kadag iti tattao ita nga panawin. Tapno aramatin da kuma iti kinawayawayada. Kinapudno na kabsat, mabalin nga san tayo nga ammo. Ngam ita pailang kat agar aramid tayon iti desisyon. Itagat mabalin nga inawat tayon iti apo. Wano mabalin nga linaksid tayo isuna. San nga mabalin tagbalin nga neutral. Kuna ni Apo Isus iti libro iti Matyo, iti may kasangapulo ket duwa nga kapitulo, may katalupulo nga bersikulo, ti saan a makikadwa kanyak, isu ti bumusor kanyak, ket ti saan a makipagurnong kanyak, agiwara. Kinapudno na kabsat, daytoy may kadapulo ket limang kapitulo ket may sanga kanta. Daytoy ket may sanga kanta nga at datalo nga istansana. Daytoy nga kapitulo ket ipakaamuna ti may panggap iti rag-o. Nakas iti adda iti may kasangapulo at duwang kapitulo. Basahan tayo iti muna nga bersikulo. O Yahweh, sika ti Diyos ko. Sika ti itanok ko. Dayawag to tinagan mo. Tanagaramid ka kadagiti nakaskas daaw. Kas kadagiti pamatigmaan iti ugma. Iti kinamatalag. Ken kinapudno. Daytoy ket may sanga panang dayaw iti Diyos, gapu iti panang ispal na. Daytoy ket may sanga kanta iti panagdayaw. Malaksid iti dayta, daytoy ket may sanga kanta iti ragsak ken panagyaman. Daytoy ket nagtaod iti pusong aglaplapusanan iti ragsak na. Gapu tati agdaydayaw ditoy ket nadan iti baro nga panakaammo iti Diyos. No anya iti naaramidan ti Apo ken kuana. Daytoy ket saan nga may sanga kanta nga kadawyan laeng kabsat. Dagiti mga ikankanta iti daytoy ket isuda dagiti dakkel iti tarigagay na ken panagayat na nga mangidaydayaw iti Dios. Gapu ti isuna ket pudno nga mapagtalkan ken pudno. Dagitoy dagiti galad iti kina Dios na. Daytoy ket adayo iti natauan nga kababalin. Kuna ti salmista iti libro iti salmo, iti may kasangakasot sa nga pulo ket walong kapitulo, may kawalo nga bersikulo, nasaysaya ti panagtamang kenyawe, ngam ti panagtaltalag iti tao. Ti panagtalag ket may sanga bunga iti espiritu kabsat. Dahito ket saan nga trabaho iti lasag. Ti kinapudnuna ket kasapadi dito iti tao nga managulbog. Kuna ni David iti libro iti salmo, iti may kasangagasot sa nga pulo ket innem nga kapitulo, may kasangapulo ket may sanga bersikulo, kinunak iti panakaganat ko, amin at tao na ulbod. Basahan tayo iti may kadwa nga bersikulo. Ta inaramid mo ti ili, amay sa agabsuon. Ti may sa anasarikadgadan nga ili, iti panakarba. Ti may sa palasyo dagitigan ganaet, asaanin nga ili. Iso, saan to amapatakderan, uray kano. Tinapalabas kit, napasamakin kagabsat. Na ispalda manipod ka dagiti kabusor da iti napalabas. Sandan nga kasapulan iti bakod nga mang protekta kadakwada. Kuna na pa iti may katlong bersikulo. Gapu na ati ili ang napigsa, idaydayaw na ka. Ti ili dagiti nakalalinggak ans nasyon, agbutang tukin ka. Dagiti tattao kat sumangon to iti Diyos iti day tanga panawen kabsat. Anyaman iti saad da, si asino daman, kat sandan to nga malisyan ti mata ti Diyos. Addan to panagngatingat tingipan, ngam addan to matragsak iti rupa. Ituloy tanga basahin iti may kalimang bersikulo. Kas iti pudot iti may sadiso anamaga, pagtal naum ti daranudor dagiti ganganaet. Kas iti pudot taniniwan ti ulap, ti kanta dagiti nakalalinggak at tao, maipababadan to. Dahito yung mat iti iladladawan iti kunana iti libro iti may kadwang at Tesalonika, may kadwang kapitulo, may kapat nga bersikulo nga kunana, isu asumalungasing, kan agpalangguad abumusor iti isu amin amanagan Diyos, wenno tinairukbab, kat iti kasta, agtugaw iti templo ti Diyos, nga agparang akas la isu ti Diyos. Dagiti antikristo kat may pababadan to nga kasmet kadagiti isu amin nga kabusor iti Diyos kabsat. Itulit nga basahin iti teksto tayo iti may kanong nga bersikulo. Kat iti daytoy abantay ni Yahweh, dagiti buybuyot, agaramid to kadagiti amin nga inilinili iti may sa arambak, dagiti nalukmag abanag. May sa arambak dagiti ararak iti rabaw dagiti aributed. Dagiti nalukmag abanag, anapno iti pata, dagiti arak anadalusan anaimbag, kadagiti aributed. Tinadakamat nga nalukmag nga banag kit, at napaka iniigan na iti na material nga kinarang ay kabsat. Tinaispal nga dagakit, rumang ay to iti kastalaunay. Mabsog to dagiti amin. Ngam tinalukmag nga banag kit, tudwin namat iti na espiritual nga kinarang ay iti na itang atyempo. Basahan tayo iti may kawalong bersikulo. Iso, inalimon na nga agnanayon ni patay. Kat ni Yahweh nga apo, punasin nang to dagiti lulwa, kadagiti iso amin arupropa. Kat ti pakaumsan ti ilina, iwaksin nang to, manipod iti amin adaga, tasinao ni Yahweh. Dahito yung nga bersikulo kat kinutar ni Pablo iti munang Korinto, iti may kasangapulok at limang kapitulo, may kalimapulok at upat nga bersikulo nga kunana. Kat intunoday ito nga bagi agrupsa, agkawisto iti saan apanagrupsa. Kat day ito'y bagi amatay, agkawisto iti saan ngay papatay. Iti kasta, matungpal to ti sao nga addaan ay surat, ti patay, inabak ti baligi. Sublihan tayo iti teksto tayo kat basahin tayo iti may kasam nga bersikulo. Kat maisaunto iti day tang aldaw, adtoy, day to'y ti Diyos tayo. Isu ti inururay tayo, ken isalakan na tayto. Isu day to'y ni Yahweh, isu ti inururay tayo. Agragsak tayto, ken agrag-u tayto, iti panangisalakan na. Kabayatan iti ipapantayo iti mauding istansakit, maiturong ti imatang tayo iti persona iti Diyos. Tilubong kat, alilawan to iti Antikristo. Isu nga masapul nga kumitan to dagiti tattao ken Kristo. Iti panangisalakan na kat isunto iti kasapulan iti tao iti day tanga panawin. Iti tao kat kunana nga agragsakto, kan agragunto iti panangisalakan na. Itagat kita ang tayo man dayto nga naidumdum mga bersikulo kabsat. Basahan tayo iti may kasangapulo nga bersikulo. Ta iti daytoy abantay, paginanaanto ti ima ni Yahweh. Kat ti Moab, mabaddebaddek to iti lugar na. Akas iti garami, amabaddebaddek iti danom ti pagrugitan. Apaingat nga nadakamat ti Moab ditoy kabsat. Tikidapod no na kahit kasla narigat tayo nga maipataros na itoy. Ngam adaman nadlaw tayo. Ngano ti Moab kahit madakamat nga da iti nga to. Ti Diyos kahit adamat iti ababa. Ngam no ti Diyos kahit adda iti nga to, ti Moab mat ti adda iti baba. Iti pagarian, ti Moab kahit adda iti ibaba. Kat adanto mat ti Diyos iti nga to. Nung malagip yung kat kinatayo nga ti Moab kat irepresenta na iti na Diyosan nga galad ngam laksidan na matibilag na daytoy. Itulit nga basaan iti may kasangapulo kat doon nga versikulo. Kat tinatayag asarikadkad dagiti bakod mo, rinabba na, pinababa na, kan insipasip na itilaga, aging ga ititapok matlaeng. Ipawat na daytoy nga tikinatangsit, kinamanagpan na kalkan kinangato ti tao kat maparukman to. Dahito iti panawin nga tiniumma kat tawidin nanto iti daga. Nga kaskin na iti libro iti Matyo, may kalimang kapitulo, iti may kalimang bersikulo. Daytoy may kadapulo kat inyong nga kapitulo kat ituloy na ti may panggap iti pagarian nga isu ti iglesia. Daytoy kat naglaon pa lang iti kantay iti panagdaydayaw, may gapu iti kinatalgad kin kinarangay iti iglesia, kanti pa nakaparmot dag iti kabusor. Iti iglesia kat nailadawan ditoy kas natibgar nga nasyon. Basahan tayo iti muna nga bersikulo. Iti day tangal daw, makantanto day to'y akanta, iti daga ti Huda. At dakada kami ti may sanga ili analagda, pagka isalakanan, isaad nanto akas bakod, kun sarikid-kid. Kas na kuna tayon kabsat, day to'y kat makanta kalpasan iti panagbaligi iti iglesia. Day to'y kat ipaawat namat iti panang protekta, ti panang ikanawa kun panarabay ti Diyos kadag iti anak na. Daytoy iti panawen nga dagiti Hudyo ken hintil ket agpadpada nga nakonberti. Ket agbalin daytoy nga kas iti maysa nga natibker nga nasyon. Basahan tayo iti may kapito aging iti may kasam nga bersikulo. Ti dalan ti nalinteg, isu ti kinalinteg. Sika a nalinteg, iturong mo ti dalan ti nalinteg. Wen, iti dalan ti panangukumbo o yawe, nagururay kami ken ka, itinagan mo. Iti matlaang malaglagip anagan mo. Isuti tarigagay dagiti kararwame. Ito'y kararwak, tinartarigagayan naka iti rabii. Wen, agyaman iti espiritu iti uneg ko. Sapulin kanto asirigtaak unay. Taintuno dagiti panangokum mo, at dada iti daga, dagiti agtaang iti lubong, sursuruin da, tikinalintag. Kunana iti umuna nga paset iti may kasam nga bersikulo, ito'y kararwak, tinartarigagayan ka, iti rabii. Dahito'y kat ipalagip na iti kinapatag iti panakiuman ken Kristo kabsat. Iti libro iti kanta ni Solomon, umunang kapitulo iti may kadunga bersikulo, kuna iti nobya, agkan na kuma, kadagiti agagak tingiwat na, tati ayat mo, naim imbag, ngam iti arak. Dahito'y iti agagak iti pamakawan, agak iti kapyakan ayat kakabsat. Katkalpasan nga maamayiris iti nobya nga san nga kabailan nga italo ti bagina. Katkuna na iti kanta ni Solomon, iti umunang kapitulo may kapat nga bersikulo, guyuguyin nak, agtaray kaminto asumurot ken ka. Tiari, inyunagnak kadagiti silid na. Agragsak ken agragukam to ken ka. Saritaan minto dayta ayat mo. Nadadda ngam iti arak. Isuda, ayatinda ka akas maiparbang. Dito yung matlaang iti kayat nga ipaawat ni Isayas dito iti panagkunana, nga ito'y kararwak, tinartarigagayan ka iti rabii. Kakabsat, adda kadimot iti kastoy nga kita iti panangipang pangruna tayo iti Diyos. Adudag iti tattao ita, nga nagadudag iti napipintas nga testimonyada kas may sanga Kristiyano. Ado na giti mga ipakpakaam mga kunada nga ay ayatin da iti Diyos. Ngam, san mo mat nga makita da ito itiwagas iti panagbiagda? Gayam, no agidda tayon. Adda kadi iti panagtarigagay tayo iti Apo. Adda kadi matlaang panakiuman tayo kankwana. Ti panagkuna tayo kadikat, pudnong adda na dekat nga relasyon tayo kankwana. Mabalin tayo kadimat nga kunaan nga ito'y kararwak, tinartarigagayan na ka itirabii. Amuyo kakabsat, bigbigak nga no dat dumakit, kas lalablabsak iti Apo. Amok nga no dat dumakit, lumlumbasak iti sakupin na. Kat dita nga mangrugi iti panakaburibur ko. Dita nga mangrugi iti tension iti biyag ko. Agingga nga masarakak laangin iti bagik nga dumatagkan agruknoy iti sangwanan na. Kitamok nga adumat kada tayo dagiti kastoy iti panakidangadang da iti bagida. Ituloy tayong basahin iti may kasanga pulukit inemken may kasanga pulukit pito nga bersikulo. Yahweh, iti pan nakaribok, sinuknalan da ka. Nagibukbuk da iti kararag, iti adda kadakwada ti panang dusam. Kas iti may sa babae amasikob, nga umadani ti oras ti panagpasngay na. Nagdaan iti panagutot ken agikis iti panagpasikal na. Kasta ti panagtalinaad mi idi iti sangwanam, o Yahweh. Dito yung ilustrasyon nga panagkumparakit iparang na itinakaro nga panakaburibor, kan panakadidigra iti iglesia ti Apo. Sakbay iti panakaispal na manipod iti Antikristo. Ti parikot na kat, nasaan ka na dagsin? Iso na kat, agpakasin to iti panakaisalakan kan panakaispal. Dito kat, agsagaba kunana nga kas iti panagpasikal iti may sanga aganak nga ina. Kunana iti may kasanga pulo ket walong versikulo, nagsikog kami, nagut-ut kami, da kami, kas kamila na ipasngay iti angin. Di kami nangaramid iti anyaman apan nakaispal iti laga. Kut dagiti agnaed iti lubong, di damot napasag. Anya kaditikait nga sa uwin iti nakuna na nga nagsikog kami, nagut-ut kami, da kami, kas kamila na ipasngay iti angin na. Kahit na nga sa uwin da ito'y kabsat nga dagito'y nga panagsagabada, kat awan iti naimbag nga ibunga na. Dahito'y kat, saan na nga nabailan nga binalbaliwan iti puso dagiti nadangkes? Saan da nga nagbalbaliw? Kat nagtultuloy da iti kinadakas da? Ita nga panawin kat, kastoy mo't iti mabalin nga epekto iti panagsagaba iti tao kabsat. Ti panagsagaba ti si asino man, kat mabalin nga naimbag ti ibunga na iti may isang tao. Nga mabalin mo't nga agbalin dahito nga kaslaangin laeng. Awan mamaay na. Kitaan tayo kuma, no ti panagsagaba tayo kat gapumat lang iti pamati tayo. Wino daytoy kat bungamat lang iti aramid tayo. Daytoy nga adal tayo kabsat kat nakaiturong iti may sanga napatagunay nga topiko. Daytoy kat isu iti kapya. Iti praktikal nga panagbiag tayo. Kaduan na kat naatap iti kapya. Nalabit daytoy kat gapu kadagiti saan nga umnong aramid tayo mutlaeng. No ti puso tayo kat napnuan iti gura, iti derag, apal, kinamanagin bubukudan kanda dumapay. Kat adayo ti kapya kada tayo. No kaya't tayo nga rod iti madan iti kapya kental na iti biyag tayo. Masapul nga iturong tayo ti imatang tayo iti Apo. Masapul nga ipaay tayo iti naanay nga panagtalag. Kan pananituray na iti biyag tayo.
Itinawad ka di ti puso, jak maikas man ang baliw mo't piyato, ayat nga